Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Cuba Raul Castro សរសើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ហើយលោកបានសូមអភ័យទោសអំពីការរំជួលចិត្តស្ដីពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់ពួកឧទាមហ៊ូស៊ីយ៉ាងហោចណាស់22នាក់ក្នុងទីក្រុងអេដិននៃប្រទេសយេម៉ែនតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអង្គការ Muslim Brotherhood និងមនុស្ស13នាក់ទៀត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជា2សេចក្តីសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកយ៉ាណាវុធអំពីស្ថានភាពរបស់ពលករនេសាទសមុទ្រខ្មែរដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកជម្រាបជូនដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណសន្សិទ្ធកំពូលនៃទ្វីបអាមេរិកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគូបារ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាការគេមិនអាចរំពឹងទុកជាមុនទេនៅក្រៅលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីប្រវត្តិយ៉ាងយូរនិងប្រកបដោយការរំជួលចិត្តអំពីការសាទុករបស់គីបាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមកលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានសុំអភ័យទោសដល់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយបានហៅលោកថាជាបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់ម្នាក់ហើយបានលើកលែងទោសឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំពោះការទទួលខុសត្រូវដល់ការរាំងខ្ទប់ប្រទេសគីបាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសកម្មភាពឯទៀតៗដែលបានត្រូវធ្វើដោយរដ្ឋបាលអាមេរិកមុនលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងមនុស្សឯទៀតឯទៀតដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះចំពោះការសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំបានជម្រាបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំមានការរំជួលចិត្តណាស់នៅពេលខ្ញុំនិយាយអំពីការបដិវត្តខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការនេះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូមានឡើងនៅពេលដែលមានដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះនឹងជួបជុំគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃទ្វីបអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជំរុះមួយដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរ Shiite Houthis នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអេដិននៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22នាក់ស្លាប់ក្រុមចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរិយ៉ាតបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីអាកាសក្នុងថ្ងៃទី17បន្តបន្តគ្នានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងគំរាមកំហែងធ្វើប្រទេសយេម៉ែនឲ្យខ្លាចទៅជារដ្ឋមានបរាជ័យមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធក្នុងមូលដ្ឋានបានទប់ទល់នឹងការជំរុញទៅមុខទៅទិសខាងត្បូងរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីសគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែពួកបះបោបានវាយយកបាននិងបានទ្រតាអាគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកក៏សម្ព័ន្ធនឹងកងនាវាចម្បាំងដែលគេជឿថាមកពីក្រុមចម្រុះប្រុងប្រៀបវាយកទីក្រុងអាតាក់នេះបែកខាងការប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកហ៊ូទីសនិងពួកទាហានស្មោះត្រង់ជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រគល់ជំនួយខាងឱសថនិងគ្រឿងឧបករណ៍ពេទ្យជិត36តោន គ្រឿងឧបករណ៍ធ្វើទឹកឲ្យស្អាតនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យដល់រដ្ឋធានីសាណានៃប្រទេសយេម៉ែនដែលជាថ្ងៃទី2នៃការប្រគល់ជំនួយបែបនេះដោយជោគជ័យតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកមូហាម៉េតបាឌីមេដឹកនាំពួកម៉ូស្លីមប្រដូហ៊ូតនិងពួកចុងចោត13នាក់ទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅទោសជាប់គុកមួយជីវិតសម្រាប់លោកមូហាម៉ាត់សុលតានដែលជាពលរដ្ឋអមេរិកាំងដើមកំណើតអេស៊ីបដែលមានទោសពីបទគាំទ្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ការកាត់ទោសលោកសុលតានហើយក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរអំពីសុខភាពនិងការឃុំឃាំងលោកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំងបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអេស៊ីបឲ្យដោះលែងលោកសុលតានដោយសារហេតុផលមនុស្សធម៌ពួកចុងចោតអាចតវ៉ាឡើងឧទ្ធរដែលជាដំណើរការមួយមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្រោយការបណ្តេញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពើហិង្សាខាងនយោបាយបានកើតឡើងយូរយូរម្ដងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់នៅពេលពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងពួកអភិបាលរដ្ឋនិងពួកតំណាងរដ្ឋឯទៀតក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអភិបាលរដ្ឋ36ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមានតិចជាងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកាលពីពីអតីតមុននេះនៅពេលដែលលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានឈ្នះលោកហ្គាត់ឡាក់ជនដ្ឋានប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាទំនើបមានរដ្ឋប្រហារហើយលោកអតីតប្រធានាធិបតីជនដ្ឋានបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋទី1ដែលបានចាញ់ឆ្នោតចេញពីតំណែងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអំណាចមួយដោយសន្តិវិធីពួកអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋ Rivers មានការផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងការិយាល័យមួយនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅ Buguma ហើយគេរាយការណ៍ថាមានអំពើហិង្សាឯទៀតដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Lagos Delta Ibonji និងរដ្ឋ Okwa កងនាវាចម្បាំងនៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីនិងកប៉ាល់ចំនួនបានជួយសង្គ្រោះពួកជនបដូរលំនៅឋានជិត 1,000 នាក់ពីនាវា3គ្រឿងមានមនុស្សជិះកកកុញនៅចម្ងាយប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅមុនពេលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់នាវាទាំងនោះពួកជនទីសានប្រវេសទាំងនេះបានបញ្ជូនសារគ្រាមានអាសន្នតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយក្រុមជនទាំងនេះបានត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់កោះឡាំពីឌូសានៅក្រៅកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានត្រូវចូលក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយនៅពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជនជាតិអាបានី2នាក់អាយុ28ឆ្នាំនិង42ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រៅពួកប៉ូលីសដឹងថាជនទាំងនេះជាអ្នកជួញដូរមនុស្សទទួលបន្ទុកនាវាមួយគ្រឿងដែលដឹកពួកជនទេសាន់ប្រវេសសេរីនិងគ្រប់37នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលស្ត្រី5នាក់ផងដែរពួកអ្នកស្វែងរកកន្លែងចូលកោននិងពួកជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ច្រើនអ្នកដែលភាគច្រើនបំផុតមកពីតំបន់មានចំនួនក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប៉ុនប៉ងឲ្យបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំមុំែសពស័កពុទ្ធសករាជ2558នឹងខិតជិតចូលមកដល់ហើយក្រៅពីទៅវត្តអារាមប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វបុរសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសតែងតែជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីស្រង់ព្រះពូនភ្នំខ្សាច់លេងល្បែងប្រជាប្រិយនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមទីរមណីយដ្ឋាននានាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរជាពេលវេលាមួយដែលរំលឹកអំពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្មែរពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី11រោច12រោច13រោចខែចែកឆ្នាំមមែបោះស័កពុទ្ធសករាជ2558ដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំមមែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខែមេសាក្រោយពេលដែលប្រជាកសិករខ្មែរយើងបានប្រមូលទិន្នផលស្រូវរួចដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករសិស្សានុសិស្សមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានជួបសម្រាកនិងជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗមានភាពមមាញឹករៀបចំបោសសម្អាតតុបតែងនិងលម្អគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនជាពិសេសគឺរៀបចំរានទេវតាដើម្បីរៀបធូបទៀនបារីបាយសីស្លាធរផ្លែឈើនំចំណីនិងម្ហូបអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហ៊ូពុទ្ធិពងជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដែលប្រមូលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបជុំគ្នា
ចំណុចសំខាន់មួយគឺការជួបជុំគ្នាគឺបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងពេលហ្នឹងពួកយើងជួបជុំគ្នាបងប្អូនមិត្តភក្តិគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅវត្តធ្វើបុណ្យសប្បាយជុំគ្នាទាំងអស់គ្នា
មាសចិនសាត់ឆាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសាត់ឆាក៏យកឃើញដូចគ្នានឹងពុទ្ធិពងដែរ
ជាពុទ្ធិពងយល់ថាពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួបចម្រាក់ពីការធ្វើការចម្ការហ្នឹងក៏បានជួបជុំគ្រួសារហើយចំពោះសិស្សទាំងសិស្សទាំងនិស្សិតវិញក៏បានជួបចម្រាក់ដើម្បីទៅជួបជុំគ្រួសារគាត់តាមខេត្តក៏ដូចជាតាមក្រុងនានាដែលពួកគាត់ធ្លាប់នៅអញ្ចឹង
សម្រាប់លូលីសាជាសិស្សស្រីថ្នាក់ទី8នៃសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងនាងយល់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដែលមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានអត្ថន័យថាជាឆ្នាំរំលឹកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយចូលឆ្នាំខ្មែរអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សឈប់សម្រាកហើយប្រជាជននាំគ្នាបោះសម្អាតរៀបចំផ្ទះដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំចាស់ឆ្លាក់ចូលឆ្នាំថ្មី
សម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាចម្អិនម្ហូបអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទាំងផ្កាឈូកនិងទៀនធូបនំចំណីធ្វើជាចង្ហាន់ដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនិងដាក់បាត្រនៅតាមទីវត្តអារាមក្នុងសហគមន៍របស់គេរៀងៗខ្លួនដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យបុព្វបុរសជីដូនជីតាដែលបានទៅកាន់សុគតិភពនិងទទួលពរជ័យសិរីមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏បានធ្វើបុណ្យរំលឹកទៀនជាមួយនឹងអ្នកក្រខ្សត់ផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកច័ន្ទសាម៉នអ្នករត់ម៉ូតូឌុបតែងតែទៅវត្តធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ជីដូនជីតារបស់លោកហើយជួបជុំបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
ទៅយើងដិតធូបដិតទេរំលឹកពីជីដូនជីតាយើងចែកឋានទៅពីមុនហ្នឹងណារំលឹកឲ្យគាត់បានទទួលដែលកូនចៅយករបស់យកទៅវេកេនតាមលោកសង្ឃលោកអីចឹងណា
សម្រាប់ថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី15ខែមេសាជាថ្ងៃវារៈវណ្ណបុត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនប្រារព្ធពិធីស្រង់ព្រះនិងពូនភ្នំខ្សាច់នៅតាមទីវត្តអារាមឬតាមគេហដ្ឋានរបស់គេរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ពិធីស្រង់ព្រះនៅតាមផ្ទះនីមួយៗគេឃើញកូនចៅនាំគ្នាមុជទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណដល់ជីដូនជីតានិងឪពុកម្ដាយជូនសម្លៀកបំពាក់ថ្មីដល់ពួកគាត់នឹងថ្វាយបង្គំសុំខមាទោសចំពោះទង្វើទាំងឡាយណាដែលកូនចៅបានប្រព្រឹត្តទៅលើឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាដោយអចេតនាថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមេសាគឺជាថ្ងៃឡើងស័កឬថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីជាទូទៅតាមគេហដ្ឋាននីមួយៗប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានបើកទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសនៅពេលដែលទេវតាឆ្នាំថ្មីចុះមកដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់បានជួបជុំគ្នានាំគ្នាអុជធូបទៀនស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយជូនពរសិរីសួស្តីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក បន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែនាំគ្នាបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាដោយពោពេញទៅដោយភាពអ៊ូអរនិងសប្បាយរីករាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនាំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមទីរមណីយដ្ឋាននានាជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាទីរមណីយដ្ឋានដែលពេញនិយមជាងគេមានដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបដែលមានរៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកែបភ្នំបូកគោភ្នំសំពៅនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានណាមួយទេនេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមតំបន់ជនបទពួកគាត់នាំគ្នាទៅវត្តនិងជួបជុំបងប្អូនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាទម្លាប់របស់លោកសមរនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ
ដោយថាមិនសូវដែរសូវបានសុបាយដូចគេដូចឯងចែកជួនកាខែបន់ទៀនអញ្ចឹងទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងមកវិញនៅសង្ងំថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយហូបផាប់ស៊ីទីងទួយនៅផ្ទះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងរឿងដើរទៅក្រាទៅលេងណាណៃដែរគេទេមិនដែរស្គាល់និយាយទៅមិនដែរស្គាល់ស្រុកភូមិគេដូចម៉េចទេ
មកជួឆ្នាំថ្មីហើយយើងនាំគ្នាលេងបោះឈូងអី
ចាលេងទៅលេង
តែមុននឹងលេងសំយ៉ា
បន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាពិសេសយុវជននិងយុវនារីក៏នាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដែលក្នុងនោះរួមមានចោលឈូងបោះអង្គញ់ចាប់កូនខ្លែងលាក់កន្សែងបាយខំវាយក្អមនិងទាញព្រ័ត្រជាដើមតាមពិតការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនេះចាប់ផ្ដើមរយៈពេល2ឬ3សប្ដាហ៍មុនពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមកដល់សត្យាយល់ថាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរក៏ដើរតួនាទីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិខ្មែរ
ចំពោះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងយើងមានល្បែងប្រជាប្រិយសម្រាប់លេងកម្សាន្តជុំគ្នាហើយដូចជាល្បែងចោលឈូងឬមួយក៏ទាញព្រ័ត្រឬមួយក៏ល្បែងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីភាពសាមគ្គីគ្នារបស់ខ្មែរយើងណា
ពុទ្ធិពង្សដែលជានិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏ចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរ
ល្បែងជាប្រិយយើងលេងច្រើនដែរយើងលេងចោលឈូងលេងបោះអង្គញ់លេង3ដក1លេងរំដើមកៅអី
លីសាបានបន្ថែមទៀតថានាងចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដូចជាចោលឈូងលាក់កន្សែងនិងចាប់កូនមាន
់ការលេងយើងគឺការលេងដែលមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃមួយ
ពុទ្ធិពង្សក៏យកឃើញដូចនឹងលីសាដែរ
ល្បែងចោលឈូងមួយអញ្ចឹងបងយើងឃើញថាមានម្ខាងប្រុសមានម្ខាងស្រីបោះឈូងទៅពីខាងប្រុសទៅខាងស្រីទៅខាងស្រីទៅខាងប្រុសបានន័យថាអត់អាចដាច់គ្នាបានទេ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគឺជាឱកាសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរំលឹកអំពីវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមេសានេះពលករនេសាទសមុទ្រឲ្យក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីមួយរបស់ប្រទេសថៃប្រមាណជាង300នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសភូមាហើយមាន58នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការធ្វើការបែបទាសភាពនៅកោះមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាBenjina ការជួយសង្គ្រោះនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងពលករនេសាទទាំងនោះដែលមានទាំងខ្សែវីដេអូមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលករចំនួន8នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងទ្រុងដ៏ធំមួយដោយទាសករពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ាងអាវុធនាយកអង្គការខារ៉ាំអំពីស្ថានភាពការងាររបស់ពលករនេសាទសមុទ្រវិធានការច្បាប់និងអន្តរាគមដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើការបែបទាសភាពនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ហើយមិនមានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក្នុងករណីដែលថាឯកសារដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់របស់គាត់នឹងត្រូវបានរឹបអូសដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏នយោជករបស់គាត់ផ្ទាល់នឹងថាតើបទបញ្ញត្តិអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែយកមកអនុវត្តដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគាត់ឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលស្រុករ
ឿងនេះវាទាមទារទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទទួលនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូនដែលឡើយបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទទួលវិញជាពិសេសគឺប្រទេសថៃនឹងសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំជំយល់ថារដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើការអនុវត្តនៃការជ្រើសរើសពលករបរទេសឲ្យទៅធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យនេសាទឡើងវិញតើតើមានការអនុវត្តខុសឆ្គងអ្វីខ្លះដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ការងារហើយនឹងច្បាប់ជាធរមានរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្យាការងាររាល់ពលករដែលធ្វើការងារទោះបីក្នុងប្រព័ន្ធក្តីក្រៅប្រព័ន្ធក្តីគឺថាត្រូវឲ្យមានកិច្ចសន្យាការងារនិងឯកសារផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺពលករដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យនេសាទនេះហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំយល់ថាថៃគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជ្រើសពលករបរទេសឡើងវិញហើយនឹងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះពលករដែលធ្វើការងារនៅតាមទូវិសាទនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយជាពិសេសគឺថាត្រូវលើកយកច្បាប់ការងារមកអនុវត្តបើសិនជាមានការធ្វើការលើសម៉ោងរហូតដល់អ្នកខ្លះជាង10ម៉ោងអញ្ចឹងតើមានគួរធ្វើវិធានការដូចម្ដេចខ្លះចាប់ពាក់ទៅនឹងច្បាប់ការងារប្រសិនបើវាគួយទៅនឹងច្បាប់ការងារបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមានតែឲ្យមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់បាទហើយស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធខាងភាគីថៃនឹងដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីក្រសួងការងាររបស់ថៃឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតគឺថាត្រូវសម្របសម្រួលធ្វើការងារជាមួយគ្នាហើយត្រូវមានការធ្វើអធិការកិច្ចប្រចាំបាទទូកនេសាទមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅធ្វើនេសាទត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងសម្ភារៈក្តីទាំងមនុស្សដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងទូកនឹងក្តីបាទដោយឡែកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបញ្ជូនវិញខ្ញុំយល់ថាគួរតែធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយបាទឲ្យបានច្រើនដោយមានឯកសារផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមជនបទហើយមានការមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យណាមួយត្រូវមានអធិការកិច្ចត្រឹមត្រូវបាទរៀបចំបែបបទចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដោយដែលអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យឬក៏ប្រកាសដែលមានស្រាប់នឹងហើយស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងអង្គការសហវិជ្ជាក្តីអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិដែរត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវធ្វើម៉េចទាក់ទាញមតិគាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែទៅលើស្ថានភាពការងារបែបទេសភាពនេះបាទហើយនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយជាពិសេសមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់អ្វីទៅគេហៅថាជាការងារបែបទេសភាពបច្ចេកទេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតទាំងការបកប្រែក្តីទាំងការបដិបត្តិផ្សេងៗក្តីដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបាទ
ចា៎ចាលោកជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាការណែនាំថាតើចំពោះមុខកត្តាប្រឈមផ្សេងៗដែលពលករអាចប្រឈមដូចជាការធ្វើទារុណកម្មលើរូបរាងកាយការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនឹងថាតើពលករខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរតែភ្ញាក់រលឹកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទាំងខាងសមត្ថភាពហើយនឹងការចូលរួមស្វែងរកឱកាសរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកជាជាងទៅរកការងារធ្វើចំណាក់ស្រុក
សម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជួយចិត្តប្រសើរជាងជួយឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងមិនអាចហាមឃាត់ពលករមិនឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្វែងរកការងារបានទេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺថាយើងមានតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យគាត់យល់អំពីផលលំបាកនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនឹងចេះការពារខ្លួនឯងនៅពេលដែលជួបប្រទះទៅនឹងស្ថានភាពអ្វីមួយបាទហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកគឺត្រូវស្វែងយល់អំពីសវត្ថិភាពនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករួមទាំងលក្ខខណ្ឌការងារត្រូវយល់អំពីកិច្ចសន្យាការងារកុំឆាប់ជឿគេត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ប្រឹក្សាឃុំឃ្លីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្តីហ្នឹងគឺថាស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុននឹងសម្រេចចិត្តថាចំណាក់ស្រុកគឺជាជំរឿនចុងក្រោយរបស់យើងបាទហើយត្រូវមានលេខទំនាក់ទំនងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ស្រុកឬក៏លេខស្ថានកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសទទួលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនេះបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងនាវុធដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយក៏ដូចជាការចូលរួមជាមតិយោបល់នៅក្នុងបញ្ហាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់និងកត្តាប្រឈមនៃពលករកម្ពុជាយើងជួបប្រទះនៅពេលដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
បាទអរគុណច្រើនបា
ទចាសូមជម្រាបលាលោកនាវុធ
បាទជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើកិច្ចចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោករ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូសមាភិកគីគីបារបស់លោកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បិទទំព័រនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគីបាដែលនៅដាច់ពីគេជាយូរយារមកហើយជំនួបនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាជំនួបជាផ្លូវការលើកទី1រវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សមកនេះពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់និយាយថាអាគារវិមានកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាំងខ្ទប់ពី3ម៉ោងជាការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រោយមានការបាញ់កំភ្លើងនៅពេលបរិសម្នាក់បានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងអាគារនោះអ្នកស្រី Kimberly Schneider អ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសវិមានកាពីតូលដែលជាសភាដែលជាអគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មានជន់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងបានត្រូវធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពនៅក្រៅគាត់បានបាញ់ខ្លួនគាត់នៅពេលបន្ទាប់មកពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបរិសនេះប្រកាសជាស្លាប់ហើយថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2015ជាកំណត់ខួបឆ្នាំទី70នៃការរំដោះជំរំប្រមូលផ្ដុំ Buchenwald ដែលជាជំរំប្រមូលផ្ដុំមួយក្នុងបណ្ដាជំរំប្រមូលផ្ដុំជាច្រើនដែលពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានកសាងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនដូចជំរំ Auschwitz ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញទេជំរំ Buchenwald មិនមែនជាជំរំមួយក្នុងបណ្ដាជំរំមរណៈដែលបានត្រូវស្ថាបនាដោយពួកណាស៊ីជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយរបស់ពួកគេទី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.